Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang. Fern Sunde var den vestlige verdens første kvinnelige skipsradiotelegrafist. Som ung kvinne så tok hun noen kontroversielle og svært modige valg. Hun ville gjøre en aktiv innsats for å bekjempe nazismen. Hun krysset Atlanterhavet med livsviktige forsyninger 78 ganger før freden kom i 1945. Hennes innsats ble lagt merke til, og mange kvinner kom til å følge i hennes kjølvann. Velkommen til Historier som endret Norge. Til å være med og fortelle hennes historie så har vi med oss Simen Sernikov fra Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Velkommen.
Takk.
Christian Siebenhertz, manusforfatter på filmen Konvoi som kommer nå i jula. Velkommen til deg også.
Takk, takk.
Vi kan kanskje begynne, Simen, bare med å fortelle hvem var Fern Sunde?
Det var kvinne da, fra Kanada, født i 1918, som vokste opp i en liten by der oppe, Coburg. Og hun virker det som fra tidlig alder rett og slett kjeder seg litt i denne ja. Lille byen. Og mens hun var der så hun Lake Ontario og båter som gikk over der og tenkte at det har jeg også lyst til, dra et eller annet sted som de drar, komme seg ut i verden, en slags eventyrlyst da. Så måten det gikk var det at når hun kom opp på 1930-tallet, så ønsker hun da først, så begynner hun på noe sykepleie, stopper med det etter ikke så lang tid, og så begynner hun på handelsskolen, holder på med det fra 1936 til 39, og så kommer jo da andre verdenskrig, og det endrer jo en del for hun. Så da, i det året så begynner hun på telegrafistskolen, og legger også opp til et løp da, hvor hun føler på, siden Kanada går inn, og det er litt sånn de frihetsidealene fra tidligere generasjoner, så føler hun også på dette her at jeg har ikke lyst til å bare sitte her og ikke altså på en måte være passiv. Jeg ønsker å gjøre noe aktivt, en krigsinnsats, og dra ut der og gjøre noe, og samtidig kanskje få litt eventyr ut av det.
Ja, for det er en del eventyr inne i bildet her.
Absolutt, og det er den båten som hun kommer på da, i 13. juni 1941. Dette her er jo tilfeldigheter egentlig som fører til det, men kort fortalt, etter mye motstand, alt fra venner til familie som er skeptisk, og det så vidt hun kommer inn, blir eneste kvinnen på denne radioskolen, og kjemper jo virkelig mot hvert ledd med de og møter og prøver å overbevise om at dette skal jeg klare, og ikke minst den kampen hun selv må ta for at hun tror på dette, da, at hun skal... Så hun var sta, men klarte til slutt da å komme seg på som... nevnte denne her antagelig første kvinnelige telegrafist i den vestlige verden og drar ut med dette her skipet fra Farsund og får sine eventyr da.
Ja, har hun noen som støtter meg? For det virker jo når du nevner at familie og venner også er skeptisk til at hun skal involvere seg. Hvor finner hun støtte da?
Etter hvert så vender det med at selvfølgelig når det viser resultater da, at hun faktisk er veldig kyndig på båten, så blir hun naturligvis møtt med skepsis. Her skal hun forholde seg til kanskje rundt 30 menn som er vant til sine rutiner og det sosiale fellesskap. Så plutselig at det kommer en kvinne ombord som har litt autoritet eller som i hvert fall har en direkte forbindelse til skipsføreren, endrer på ting, men når da hun har seilt en stund så får hun veldig mye anerkjennelse og respekt av mannskapet, og sånn blir det også da etter hvert som hun fortsetter å seile utover krigen, og faktisk folk ser det hvor utrolig viktig den innsatsen å gjøre er, og hvor flink hun er.
Dette er, altså, Christian, du er jo en av manusforfatterne på filmen Convoy, som ikke forteller hennes historie direkte, men hun har vært en inspirasjonskilde allikevel.
Mm. Det er jo fordelen vi filmfortellere har, som ikke er historikere. Vi kan plukke herfra og derfra og ta de beste bitene, og den er jo utrolig fascinerende, den livshistorien som Simen nå nettopp fortalte. Så i filmen Convoy, som da følger et skip med en slags, et slags fiktivt mannskap, men hvor vi har plukket herfra og derfra, så har vi da skrevet en kvinnelig telegrafist som vi har kalt for Ragnhild, som veldig godt spilt av Heidi Rudd Ellingsen, hvor Fern Sunde er en åpenbar inspirasjonskilde. Og grunnen til at vi gjort det er rett og slett fordi man ønsker jo komplekse, interessante, tredimensionale mennesker på film, og det er spennende å sette opp motsetninger. Så hvordan hun klarte seg i et så mannsdominert miljø, og i en så krevende jobb, altså være telegrafist på et handelsskip under krigen, hvor man mottok kodede meldinger på morse i et kjempehøyt tempo, som man skulle dekode og skrive ned. Du visste aldri når meldingene kom, og dette skulle bemannes døgn rundt. Det var en enormt krevende oppgave, sånn jeg har forstått det. Så hvordan hun klarte seg er jo fascinerende.
Og ikke minst så var hun sjøsyk også store deler av tiden, så det er et sånn ting typisk en ikke tenker på, men som hefter ved henne hele veien som gikk i perioder. Så det er en fascinerende historie, absolutt, og mye av hos sin jobb var jo å lytte etter meldinger, om for eksempel det kommer inn en melding om at det kan være noen som rapporterer om at det er angrep på noen i nærheten, eller så er det jo typisk da hvilke kurser som båten skal holde til enhver tid, spesielt hvis det hadde vært i konvoi da. Så i tillegg så er det jo at hun kan ta oss og vil jo gi ut posisjonen sin hvis da det skipet hun var på kom under angrep. Da var det jo viktig å kommunisere ut det, men det kunne være ganske nervepirrende å måtte sitte der, og det er jo ganske isolert. I hvert fall den første tiden så var hun telegrafist alene på skipet. Men etter hvert så kom det da også til at det var behov for en døgnbemanning, sånn at den fikk flere telegrafister, at det var ønskelig det, og det skjedde også på dette skipet da, at hun også samarbeidet med en annen.
Ble Altså du nevner etter hvert så blir du, får du respekt og sånne ting, men må du kjempe for å på en måte gjøre det, vise frem det du kan på en måte? Er det så gale i starten?
Det går relativt raskt, og jeg har ikke noe inntrykk av at det er mer den umiddelbare reaksjonen, særlig ombord da. Det med å tilpasse seg alt med at det er en kvinne som så kommer ombord. Men det virker som at mannskapet, når de ser at hun passer så godt inn i det sosiale fellesskapet, så vender de jo fort, og det er jo sånn, sjøfolkene er også vant til å tilpasse seg ting og sånn, så det virker som det vender raskt, og uansett så er det jo at alle hadde jo et felles mål her, og det var jo å sørge for at den kom hel i land, så hun hadde jo en viktig jobb som alle andre på båten, og at den måtte rett og slett samarbeide i dette her samfunnet ombord på den båten for å sørge for at skipet var altså sjødyktig og at den fikk frem disse varene for de allierte. Da.
Mm. Et bilde på at dette var litt uvanlig er jo også presseoppslagene som kom om henne. Det finnes jo noen bilder som er litt sånn ukebladaktige bilder fra under krigen da. Hvorfor ettertrakter, tror du, Christian, for verdenspressen på denne tiden?
Jeg tenker at kanskje noe av det viktigste med denne historien er at hun var en slags sånn pioner. Altså det å være førstemann ut og det å inspirere andre til å gå samme vei. Det er jo også komisk å se de ukebladoppslagene. Altså at man ser hvordan verden har gått videre med tanke på hvor eksotisk de fremstiller henne og hele situasjonen da. Men man antar jo for eksempel at en norsk telegrafist, som vi også har vært litt inspirert av, som heter Helene Caroline Fischer Dahle, som utdannet seg til telegrafist etterpå, muligens ble inspirert da, av Fern Sunde og så muligheten til å nettopp ta den utdannelsen og komme seg på et skip. Da.
Ja, og det er gjennom de historiene som kommer ut og gjennom pressen, typ.
Ja. Og der er det også, jeg synes jo det også er en utrolig fascinerende historie, hvordan man har en kvinne som først kjemper seg til å få den utdannelsen, og når hun er ferdig utdannet og har klart det med en god eksamen, så må hun kjempe seg plass på et skip, og når hun kommer på et skip så blir hun satt og vaske.
Ja.
Da blir hun vaskehjelp, og da må hun igjen kjempe for å få gjøre den jobben hun er trent til å utføre. Det sier hun også om liksom, det respekter i hva krigsherrene var, altså hvor sammensatt gruppe mennesker det var. Når du har noen som blir tvunget under arbeidsplikt til å være på en skip, vil ikke være der og gjøre omtrent hva som helst for å slippe. Og så i andre enden av skalaen så har du da en kvinne som ikke bare kjemper seg gjennom utdannelsen, men også til en plass på skipet og er der frivillig.
Mm. Dere har jo fortalt meg at det var mange som bare havna ut på disse skipene uten å ha noen kontroll, men her er det jo en dame fra Kanada som aktivt går inn og vil gjøre dette her fordi at du har en aktivisme i seg da.
Det er riktig det, og det er jo klart at kvinnene var jo ikke underlagt i samme presse arbeidsplikten da, til å skulle tjene, når de tillegger en utenlandsk kvinne som kommer på et norsk skip, så er jo det veldig spesielt, og det baner jo vei for at minst 20 andre kanadiere kommer ombord og tjenestegjør som telegrafist. Så det må jo sies at før dette så var det noen russiske telegrafister også på skip i verden, altså før 2. verdenskrig, så det var ikke den første i verden, i hvert fall, som var kvinnelig telegrafist. Så,
men hvor seilte du da?
Hvor hun seilte? Da må jeg ta litt om skipet.
Ja.
Og det er jo en legendarisk historie som er veldig knyttet til hos sin historie også. Det er jo dette her motorskipet Mosteil, som er et, i utgangspunkt en fruktbåt, og som har et kjølerom. Så tingen er at dette her skipet kommer ut fra et verft som heter Burmester & Wain i 1939, og har en toppmoderne motor som greit kan gjøre type 15 knop på havet. Og Årene går 1939, 1940, og denne her båten seiler I forsyninger, og så kommer da en skipsfører på, Gerner Sunde, som har en litt spesiell stil, for det at han rett og slett litt cowboy egentlig, det mine ord da, ja. Men han litt cowboy for det at han liker å kjøre båten alene uten eskorte. Sånn at dette skipet her, han veldig konkurransedrevet, og søsterskipet Mossfrut prøver også å kjøre flest mulig farter over Atlantehavet, så de kjemper om hverandre frem til det andre blir senket, og da fortsetter han, så han presser på og prøver hele tiden å sørge for at han skal være den som klarer å ha flest turer over Atlantahavet med forsyninger fra type Kanada over til Storbritannia og frem og tilbake da.
Ja, altså han klarer det også på en måte. Og...
Han klarer det, og et eksempel jo litt den cowboy-stil, om jeg skal kalle det, det jo det at han han vil, sånn som det fremstår I hvert fall i noen bøker, så det at han vil ikke farge om skipet til typisk grå farge, da, sånn som mange av de andre skipene. Så I 1941 så dette fortsatt hvitmalt og fint eller sånn. Men så etter bombingen av Liverpool, hvor Mostel ligger og det skikkelig... der blir også skipet skadet så omsider da etter hvert så blir også dette her gråmalt da som et av de siste som sikkert hadde en annen farge så, og det også for øvrig det som fører til at Mostel havner I Kanada og at hun Fern kommer ombord på Mostel da for den går opp til reparasjoner der oppe.
Ja, så det der han ble malt da? Eller,
nei, det husker jeg ikke helt, men det som jo det at I tillegg til at Fern kommer ombord, så får hun jo også et godt øye for skipsføreren, og det jo gjensidig, så de blir jo sammen og gifter seg jo I 1942. Så det jo, ja, jeg synes det jo en fin historie det også I seg selv, som jeg tror absolutt at mannskapet også synes var fint, selv om det var nok sikkert noen blant mannskapet som også skulle ønske at de hadde denne kvinnen da.
Ja, det kan være lurt det. Men det det han som fra Farsund da, eller?
Det riktig.
Ja. Men hvordan er hierarkiet på båten da?
Hierarkiet at det skipsføreren som øverst, og så for eksempel telegrafisten vil jo svare direkte til skipsføreren, og så har du jo de som type I maskinen, forskjellige mannskap, og de som på dekk og bevertning og sånn, så det ganske sånn strengt hierarkisk I indelingen ombord på båten, men at den litt unik, denne båten, den ble jo senere, eller vel sikkert under krigen, og kalt for et heldig skip da, lykkelig Mostel, mens det ble også sett på som fleskeskipet, fordi at det hadde mange av de transportene som skipet hadde over fra Kanada til Storbritannia, var jo bestående av kjøtt og flesk.
Ja.
Mat rett og slett til sultne britter og andre.
Ja, ja det kan jo holde humør oppe der da.
Ja, det vil det jo, og for å holde litt på handelsbalansen så tok jo også Mostel med seg mange kasser med whisky.
Ja.
Så noe av det kom også tilbake samt post og sånn, så en ting jo det, men som man heller ikke glemmer for eksempel, det kunne være passasjerer på disse båtene som gikk, så med Mostel så var det noen som kom tilbake, men typisk de som kom fra Kanada til Storbritannia var utdannet flyvere da, typisk fra Little Norway, denne her treningsleiren som ble også tatt over som en del av transporten.
Mm. Vi får en medalje av kongen også, det jo et meget sterkt symbol under krigen, og må jo ha fått øynene opp for henne. Hvordan skjer det?
Det skjer ved at Mostel har gjort 51 turer over Atlantahavet, og så kommer det til midten av juli 1943, Och då kommer de in till Cardiff, hvor då kung Håkon och kronprinsen ska komma ombord och det är någon tusen på kaja som står där i påvente av denne begivenheten. Och då blir ju då Gerner Sunde får Sankt Olavs medalj med Ekegren och så får ju också då Fern Sunde krigsmedaljen och detta var ju en detta blev ju slått väldigt upp med fokus självklart mycket på den för att motivera till vidare insats för krigsseglare generellt och för att bidra till rekrytering och sånt till handelsflåten men också så det var fokus på skipet men naturligtvis också på det att den kvinnliga telegrafisten som gjorde en god jobb vid skipsförarens sida då hade den betydningen.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag fant ett fint citat för henne. Det var jo mange som prøvde å overtale henne til ikke å være med på konvoifart, blant annet venner og familie. Og da skal hun ha svart, inntil Tyskland slått, hører jeg til her.
Ja.
Så tøft damme, altså.
Ja. I filmen som dere, ikke portretterer henne, det blir feil, men altså, der det en figur som inspirert av henne, hvor... Hvilke elementer ved Fern Sunde var det viktig for deg å få inn i filmen?
Simon fortalte litt om hierarkiet på skipene, og det som var spesielt med telegrafistene var jo også at de var offiserer, så de var jo helt i toppen av hierarkiet. Og sett fra sånn ren filmfortellingsperspektiv, så det alltid spennende å ha 2-3 menn som står og krangler i et rom, og så putte inn en tøff dame. Så rent sånn overfladisk så var det jo veldig gøy å ha en kvinne i et så mannsdominert miljø som det er da, på et sånt skip og i den konvoien. I tillegg så er det som jeg nevnte tidligere at vi er jo så glad i å lage disse motsetningene mellom karakterer. Hvordan forskjellige bakgrunner gjør at man ser ting forskjellig, har forskjellige oppfatninger av ting. Så der representerer jo hun et helt annet blikk da, på krigen og situasjonen enn det flere andre i besetningen gjør.
Mm.
Det er jo, i filmen så er det jo også et forsøk på å prøve å fortelle noe om de indre spenningene som kan finnes på et sånt skip. Jeg har jo lest mange beretninger fra krigsseilere om at det kunne være ganske mye indre gnisninger. Altså noen skip hadde jo opp mot 20 forskjellige nasjonaliteter, noen var der under tvang, ja, altså det var mange grunner da, til at det ikke nødvendigvis var et velsmurt maskineri, så det var også noe vi ønsket å ha med som en del av vår fortelling da.
Hun blir hedret under krigen av kongen. Men når hun kommer hjem, det tar litt tid før hun kommer hjem, og det gjelder jo ikke bare Fern Sunde, men det gjelder jo mange krigsseilere. Hvorfor tar det egentlig så lang tid før krigsseilerne kommer hjem etter at tyskerne har forlatt Norge?
Det tar tid fordi at det er behov for forsyningsfart. Også sjøveien er hovedveien for transport av varer, og en trenger å bygge opp verden, og det fortsetter også videre etterpå. Så det er jo i vel mars 1946 at da i hvert fall Mostel tar og legger til og har med seg en last med bananer til Norge.
Ja, og det er det som blir fokus også når vi kommer hjem, for det er i hvert fall en notis i avisen jeg har lest om at det dokumenterer at hun er på vei hjem, men hun nevnes jo ikke.
Nei, og det er nok et annet fokus, blant annet litt for det at den, kanskje for det at den prøver å ikke fokusere så mye på krig og sånn, men selvfølgelig, det var jo ganske eksotisk med bananer, og sikkert mange som hadde lyst på det, så det var nok sikkert derfor også at det var mange sultne som sto og ventet på det.
Men hva sier det, Kristian, kan fortelle det at når det kommer krigshelter hjem, og så er det, men det er det at de kommer med, sammen med kasser med bananer, så blir fokuset. Hva forteller det egentlig hvor fort de går i glemmeboken? Det er jo ikke så mange år siden hennes innsats ble satt pris på av hele verdenspressen, men nå vil ikke norske medier skrive om henne engang.
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg lurer på, kanskje det er begrenset plass til antall helter når krigen først er vunnet, og at det var et så enormt fokus på hjemmefronten og tiden under okkupasjonen. Og, man må huske at under krigsårene så var det vel veldig lite kommunikasjon generelt i verden på kryss av grenser. Så hvor mye man egentlig visste i Norge om hva som hadde skjedd med handelsflåten utenpå verdenshavene, er jo et spørsmål i seg selv. Så det er vel kanskje, jeg vil jo tro at det er en av grunnene til at det har tatt 30-40 år før disse historiene har kommet ut til allmennheten og fortsatt gjør det da, sånn som vi holder på med nå med filmen Convoy. Så er det jo spørsmålet om hva slags helter ønsker man seg. De krigsherrene som kom tilbake med traumer og som ble alkoholisert, og sånt, de var jo ikke glansbildet av hva en krigshelt skulle være, kanskje.
Var det et behov for å legge krigen bak seg som gjorde at de kom hjem for sent, liksom, og at samfunnet har på et eller annet nivå lyst til å gå litt videre også?
Ja, det var det jo. Det var en tid for å bygge opp Norge og verden, da, kan du si, og prøve å legge dette her forferdelige kapitlet bak seg. Så for mange så var det jo at det var noe som en etter hvert ikke pratet så veldig mye om da.
Var det noe med kvinnelig krigshelt som også var liksom problematisk i 1946, eller? Hvor mange i det arkivet deres, hvor mange kvinnelige krigsseilere har dere sånn cirka?
Jeg tror det er noe over 400, men det er jo riktig som du sier at det er jo klart at det er jo mindre spiselig da, kan du si, med at det er en kvinnelig helt i tillegg. Du har jo eksempler på typisk kvinnelige motstandsfolk som ikke fikk lov til å delta i paradene til tross for den innsatsen de hadde gjort, eller i hvert fall ikke ble fremhevet da. Så det er klart, det bidrar nok til at den, men så var det jo også det at det var jo mange som også ikke nødvendigvis hadde lyst til å ha det fokuset på seg heller da.
Og det bør vel også sies med Fern Sunde at hun ville jo ikke snakke om dette, så vidt jeg har skjønt.
Nei, hvorfor ikke?
Først og fremst så hvis en går litt tilbake igjen til krigen da, så sånn som særlig de opplevelsene som hun hadde under krigen var jo krevende, men særlig i 1943 på vårparten når det sto på som verst med slag om Atlanterhavet, så var det hendelser der som hun da ønsket at hun ikke hadde vært til sjøs. For det var så krevende og spesielt, og da ble de tvunget inn i konvoi fordi det var alt for farlig. Det var da det var helt på toppen hvor det typisk i maj 1943 var 120 tyske ubåter som prøvde å gå rundt i Atlanterhavet og senke skip da. Og det var å sitte der inne og få typisk meldinger om skip som har gått ned og skulle holde fokus hele tiden for at den minste feil kan være avgjørende for hvordan det går for en selv. Og så det var krevende. Og når du kommer til krigen og den er over, så ønsker også mange å gå videre. Da. Og hun fortsatte å seile etter krigen noen år, men sluttet med det. Men at hun som andre ble også preget av de opplevelsene og fikk vel det en må kalle traumer av det. Da.
Har Fernsunde endret Norge?
Fernsunde har endret Norge på sett og vis på flere måter. Først og fremst så bidro det inn i denne her viktige innsatsen, rett og slett for som en del av norske handelsflåten, så sørger jeg for at Norge skulle bli fritt og selvstendig igjen. I tillegg så var det jo det at en ting er jo det at hun var utenlandsk, er jo spesielt også at den åpner døra for utenlandske, for i tillegg til de 30 000 norske som var på 1000 skip ute da, så i norske handelsflåten, så var det jo også, har vi sett, rundt 30 000 utenlandske sjøfolk på norske skip. Så det bidraget med de utenlandske var viktig og ville jo også forme norske flåten da. Videre så er det jo naturligvis at hun baner vei da, ved å utfordre kjønnsroller typisk, så baner hun vei også for at andre kvinner kunne ta oss og gå inn i den, på den arbeidsplassen da. Det var jo en noen tiår før krigen så var det jo at kvinner typisk hadde roller i noen tilfeller på skip, salongpiker og sånn, og en kvinne som var salongpike under krigen, som hadde en viktig rolle, var jo hun som ble kalt Malte Margit, som også ble dekorert for sin innsats i 1942 med disse her konvojene til Malta. Så det var flere kvinner, men akkurat dette med å være telegrafist, at en hadde den rollen som hadde noe mer autoritet og en større rolle og funksjon, det var spesielt å bidra til å endre Norge da, på sett og vis.
Hva var slaget om Atlanterhavet?
Det var kampen om forsyningslinjene mellom USA og Kanada og Storbritannia. I den første tiden så var det jo USA var nøytral, så da var det jo Storbritannia som sto alene opp mot Nazi-Tyskland og hadde nok å stri med. Allerede hvis en tar de dager da, så 2. verdenskrig varte 2075 dager, og av de så varte slag om Atlanterhavet 2073 dager. Så det er omtrent like lenge, og det var den kampen som pågikk hele veien og var bitter helt til siste slutt i mai 1945, selv om det selvfølgelig roet seg en del i Atlanterhavet etter mai 1943. Det gjorde det, og det er jo der også dette her skipet Mosdale, som mange andre norske skip bidro, og den norske innsatsen var den største her, og avgjørende.
Simen Sernikov og Christian Siebenhertz, takk for at dere tok dere tid til historien som endret Norge i dag og fortalte historien om Fernsunde.
Takk. Takk.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.